Es teikšu tā, ka bērnam ir svarīgi, lai viņam ir vismaz viena stabila piesaistes persona, kas uz viņu nemitīgi rēģē un rūpējās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījums Ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenta Liena Vimba, mans vārds Ragnes Linka. Jāņu laikā mēs bieži koķetējam ar tematu par papardziedu meklēšanu un tam līdzīgi, taču šodien Ģimenes studijā mēs gribam runāt par to visu ar savu devu nopietnības, proti apjomīgais reproduktīvās veselības pētījums, kas noslēdzās pagājušajā gadā Rīgas Stradiņu universitātē, atklāja, ka Latvijas iedzīvotājiem retākā iepriekš ir regulārs sekss, arī mazāk gadījumu attiecību un mazāk seksuālo partneru. Taču kāda ir jaunu cilvēku seksuālā uzvedība un paradumi, vai jaunieši Latvijā dzimumu dzīvi uzsāk agrāk vai vēlāk, nodarbojas ar seksu biežāk vai retāk, un kā par to, kas ir dzimuma attiecības un kādām tām jābūt, runā populārā kultūra. Par to šodien Ģimenes studijā un sarunas dalībnieka būs biedrības papardziedes vadītāja Iveta Ķēle. Labdien!
Labdien!
Arī psihoterapeits Rīgas Stradiņu universitātes psihosomatiskās medicīnas psihoterapijas katedras docents Artūrs Utinants.
Labdien!
Un Ģimenes studijā sveicina arī klīnisko psiholoģu Kristīnu Balodi. Labdien!
Labdien!
Klausītāji, jums ir kāds viedoklis, komentāri, kāds jautājuma formā pienesums šai sarunai? Droši varat mums pievienoties, rakstīt WhatsApp platformā 25660440 vai arī kā ierasts sūtīt ziņas no Latvijas radio mājaslapas, varat piedalīties šai diskusijā. Ģimenes studiju domāt par šo tematu rosināja ne tikai Jāņu un papardziedu sezonas tuvošanās, bet arī kāda ziņa, kas mūs sasniedz par filmu Pusaudžiem, kas nesen pataisno no Kannu kinofestivāla ir nonākusi uz mūsu Latvijas kino ekrāniem. Tās nosaukums ir Kā tikt pie seksa, un šai stāstā, kas ir apbalvots festivāla īpašā skatiena programmā, trīs britu pusaudzes ir devušās tādās trakulīgās brīvdienās ar Grieķiju un tur uz Grieķiju, un tur viņas izdzīvo gan dažādas savstarpējo attiecību situācijas un peripētijas, gan arī pārlieku seksualizētas sabiedrības scenārijus dažādus un, protams, šo mulsinošo vecumu posmu, kad no pusaudzēm viņas pamazām to par jaunām sievietēm. Un aicinot jūs visus trīs uz šo sarunu, Ģimenes studiju jūs rosināja arī šo filmu noskatīties. Kā jūs raksturotu to, kādu ainu, kādu skatījumu uz seksuālām attiecībām atklāja šis kinodarbs? Kurš gribētu iesākt? Nu, tad Utinān kungs jums došu vārdu.
Labi. Man no paša filmas sākuma bija tāda kaut kāda tāda drīzāk nepatīkama sajūta, jā, tur lūk šīs trīs draudzenes pastāvīgi tur smējās, taisīja visādas jokas un tā tam līdzīgi, un skatoties līdz, tā galīgi nebija jautra, jā, un man tas likās tā uzspielēti un tā kā mazliet bezjēdzīgi, un es sapratu, galvenais mērķis, kāpēc viņi tur devās, bija tā izklaidēties, jā, un it kā iegūt seksuālo pieredzi, jā. Un, un tad filma ir vairāk ar tādu bēdīgu noskaņu, jā, kaut gan it kā visi tur jautri, tur smējās, lieto alkoholu daudz un tam līdzīgi, bet, tai filmas tādā dibenplānā ir tāda savstarpēja nesaprašanās, jā, protams, te var daudz analizēt, ir jauniem puišiem un jaunām meitenēm ir atšķirīgas, varētu teikt tā, seksuālās stratēģijas, jā, un līdz ar to, teiksim, arī ir, var just, piemēram, filmas galvenās varonas Taras, jā, tādu neapmierinātību ar visu to iegūto pieredzi, jā, kaut gan draudzenes tur bez maz vai sit uz pleca un saka apsveic tev pirmā seksuālā pieredze un tam līdzīgi, jā, un skaidrs, kā filmā mēs noprotam, ka viņi ar to savu pirmo seksuālo pieredzi pilnīgi nav apmierināti. Nu, es tā iesāktu.
Mm. Tā filmas pamat noskaņa ir tāda skumja, tā jūs teikt.
Nu, man ļoti patika šī filma, un es viņu skatījos kā tādu, es domāju, visiem vecākiem būtu labi viņu noskatīties, jo tas ir tiešām tāds atspoguļojums daļai jauniešu sabiedrības, kur alkohols ir tāds ikdienas pavadonis, satiekoties vakara un naktas gaitās dažādās vietās. Un šīs draudzības saites, ka mēs tā kā viens otru atbalstam, būsim kopā. Nu, un, protams, tas skumjais stāsts, par ko jau dr. Utnāns minēja, ir patiešām par šīm pirmajām attiecībām, kur atkal mēs varam domāt par šo vienauģu spiedienu, un kā tad tā man nav bijis, pārējām visām ir bijis. Un tas man sasaucās arī ar vienu mūsu no jauniešu uzdotajiem jautājumiem papardziets nodarbībās par drošām attiecībām, kur viens no jautājumiem bija, kā tikt galā ar emocionālo bedri, kas ir bijusi pēc seksa. Un arī tad, kad šādi jautājumi mums uzdevu, tad mēs domājam par to, ka acīm redzot tās attiecības ir bijušas, bet tas viss posms pirms tam nav bijis pietiekami, nu, tāds iepazīstinošs vienam ar otru, lai šīs attiecības pirmās arī būtu bijušas pozitīvas. Un tajā filmas laikā jau vēl viens tāds nians, kas atklājās, ko mēs arī ejot skolās bieži novērojam, kad, un arī šāds bija jauniešu jautājums mums nodarbībās, sakiet, lūdzu, kā lai pasaka nē, tā lai to otru neaizvainot. Tas ir, nu, kā lai pasaka nē, bet tomēr palikt attiecībās. Un tur arī bija ļoti līdzīgi, jo viņi jau teica, nē, viņi negrib iečinī ūdnī, ja? Bet viņš viņu tur ienes un iesvied. Un tālāk bija tāds, nu apmēram, ko tad nu vairs, ja? Tā kā man ļoti patika šī filma.
Kristīna?
Jā, nu es arī noteikti varētu teikt ļoti vērtīgu filmu tieši tajā atspoguļojumā, kā no pusaudžu vecuma uz to agrīno jaunību notiek būtībā tā pārēja, un cik ļoti mēs viņu varbūt gribam romantizēt vai idealizēt, bet savā dziļākajā būtībā, cik lielākoties viņa tomēr ir skaudra, izaicinoša, un ļoti bieži, diemžēl, tādus dziļus nospiedumus atstājošu visai turpmākajai dzīvei. Tā kā tajā ziņā man filma ļoti patika, ļoti godīga, manuprāt, filma ļoti atklāta, arī, manuprāt, ļoti ilustratīvi parāda visus tad aizsargu mehānismus, kā tad jaunieši mēģina iziet šim skaudrumam cauri, kur, protams, kad alkohols un dažādas citas vielas un visa tā ārējā smiešanās un visa tā ārējā, nu, tāda provokatīvā, bravūrīgā drošības demonstrēšana jau būtībā ir iespējams arī tas vienīgais resurs lielākai daļai jaunieši, diemžēl, kā viņi arī iziet cauri tam vecuma posmam un iemācās vispār, ko tad nozīmē būt seksuāli aktīvam cilvēkam, ko nozīmē būt cilvēkam, kurš ilgojās pēc tuvības ar otru cilvēku un ir ierobežots komunikācijā un arī, nu, es teiktu, izglītības trūkumā vai izglītības vienveidībā varbūt drīzāk.
Ivetā klausoties, es aizdomājos, viņa teica, vecākiem, visiem vecākiem būtu vērts šādu kino darbu paskatīties, paanalizēt to, padomāt par to, kas tur ir redzams, vai tā vispār ir filma pusaudžiem, vai varbūt tā ir filma mums pusaudžu vecākiem vēl lielākā mērā, Kristīna. Kāda jums tā sajūta?
Nu, man tā sajūta ir tā ir realitāte. Un es teiktu, gan tas, ko es redzu savā praksē, gan arī tas, ko es piedzīvoju pati kā mamma, nu tā realitāte ir. Un manuprāt, vecākiem ir jābūt gataviem ar saviem bērniem kopā saskarties ar realitāti. Līdz ar to, manuprāt, tā ir filma jebkuram, kurš ir gatavs saskarties ar realitāti.
Ārpus sava rozā burbuļa, kurā mēs ārpus varbūt dzīvojam un fantazējam par to, kā mūsu bērni raugās uz šīm lietām.
Nu, tad es iedomājos, ja kopā noskatītos pusauģi, nu tas diez vai tā varētu notikt, bet tomēr, ja noskatītos kopā, tad jau vecākiem arī būtu iespēja parunāt, nu kaut vai nedaudz, kā tad tas pusaudzis ir uztvērs, ja, un kā tad tā meitene jutās un kāpēc, un kādēļ viņai bija grūti pateikt šo nē. Tur ir ļoti daudz tādu slāņu, ko tad varētu pārunāt, un arī gan pats vecāks sev saprast, varbūt ko palīdzēt savam pusaudzim, kādas stratēģijas viņam iedot, jau kādas šīs sarunas ar viņu, par ko pārunāt, lai viņš uz tos droši pārliecinoši pateikt, nē, ja viņš nevēlās, ja pagaidīt, kad būs tiešām cilvēks, ar ko tu patiesi vēlies seksuālās attiecības. Un tur ļoti daudz runāt.
Jūs pieminējāt atšķirīgas seksuālās stratēģijas, ko varēju filmā novērot meitenēm un puišiem. Varbūt var tev nedaudz paraksturot tās atšķirības tieši?
Cik man zināms, meitenēm, sievietēm vairāk tā seksualitāte ir kopā tomēr ar tādām romantiskām jūtām, iemīlēšanos, kamēr vīrieši var seksu uztvert, tā atšķirīgi tas ir tikai seks un vairāk nekas. Jā. Un tāpēc mēs redzam tajā filmā, ka noteikti tam puisim, nekādu tur sliktu atmiņu neveidosies no šī festivāla. Kamēr savukārt galvenai varonai Tarai, kā Kristiņa teica, varētu būt iespējas arī kaut kāds uz diezgan ilgu laiku, ja ne uz visu dzīvi. Bet es piekrīstu, ka tur vecākiem būtu jāskatās, ja jaunieši tāpatās to ikdienā redz, kas tur ir filmā parādīts. Es nezinu, vai viņi tur kaut ko jaunu redz, bet vecāki varētu saskatīt to, ka jaunieši nemāk runāt par jūtām, jo principā jau varētu teikt, ka Tarai drīzāk bija simpātijas šajā filmā uz vienu citu puisi, un tam puisim bija simpātijas uz viņu. Bet par cik viņi nemāk par šo tēmu sarunāties, tur visādi tādi pārpratumi un nelielas apvainošanās noveda pie tā, ka viņi tā arī varbūt tās dziļāk viens ar otru neizrunājās. Un tad vecāk skatoties to filmu varētu saprast, ka ir nepieciešams saviem bērniem mācīt tādu seksa un mīlestības valodu, jā. Bet vecākiem pašiem ir grūti par to runāt, kā mēs zinām, daudz vecāku uzstājas vispār pret kādu seksuālo izglītību skolā, jā. Līdz ar to, tas ir tāds, varētu pateikt, nezinu, vai vecāki nonākt arī pie tādiem secinājumiem, pat ja viņi saprastu, te acīm redzēt pietrūkst vārdu, kā par to runāt, bet viņa visbiežāk secina, ka man arī to vārdu nav.
Vai nebija tā, ka šajā filmā portretētās meitenes mēģināja un arī reāli pielāgoja sev to stratēģiju, ka seks bez jūtām patiesībā ir norma, tāpat kā filmā attēlotajiem puišiem?
Bet es nevarētu īsti piekrist. Man liekas, tajā jau arī ir mazliet tāds novecojis stereotips, jo, manuprāt, jebkura dzimuma un identitātes pārstāvs par kaut ko individuāli pārdzīvo, vienkārši puiku pārdzīvojumi parasti ir, un ievainojamība ir kaut kur mazlietiņi citur, ka šīs te brutalitātes rezultātā jau jebkurā gadījumā tiek skarta, kā viena no tādām lielām tēmām ir performāns. Ko tad tas puika tur spēja performēt, un tur tie nosēdumi ir tieši emocionālajā plānā jau bieži vien tikpat noturīgi, tikpat ilgstoši un tikpat paliekoši. Tā kā es nevarētu īsti piekrist par to, ka mēs varam tādas dzimumu skaidras atšķirības definēt, mēs vienkārši varbūt esam pieraduši tā uz to visu skatīties, jo arī, piemēram, šo divu jauniešu, kur starpā bija tās simpātijas, tur jau bija tomēr tas puisis, kuram ir skaidri redzams, ka ir tās simpātijas, bet mums kaut kā gribas sliekties uz to otru puisi, kurš pietiekoši formāli pieiet tai seksuālajai darbībai savās interesēs. Manuprāt, tas ir stāsts par dažādību. Tā viena no droši vien lielākajām tēmām, varbūt, kuru filma aktualizē, viņa aktualizē, manuprāt, seksu kā statusu lietu, un pusaudžu vecuma posmam tomēr seks pēc būtības savā ziņā ir arī instruments, kā nodrošināt status, kā apliecināties, kā piederēt grupai, kā izvirzīties kaut kādā mērā, kā autoritātei pusaudžu vidū. Tā kā tas nebūs tikai par pašu seksu kā seksu, vai arī pat ne par attiecībām ar konkrēto cilvēku. Tas būs arī par iedarību grupā, par savu pozīciju grupā, par sevis pārstāvēšanu. Tam arī ir, kā mēs filmā redzam, sava cena. Un arī tā savstarpējā draudzeņu dinamika, kas arī ļoti skaisti parāda to neviennozīmīgumu, kā tās simpātijas ar antipātijām rada dažādus izaicinājumus, un kur tās gresirdības un skaudības un gribētā nedabūšanas. Tur tik daudz to attiecību aspektu ir, kad es viennozīmīgi neliktu uzsvaru uz to, kad puikas un meitenes, bet drīzāk uz šo sarežģīto emocionālo pārbaudījumu, kam jebkurš pusaudzis iet cauri neatkarībā no savas identitātes.
Piekritīsiet, iebildīsiet?
Nu, es, protams, aizstāvēšu savu versiju. Nē, nu, to pētījumu rāda, kā atšķirās seksuālās stratēģijas vīriešiem un sievietēm un vispār visā dabā tēviņiem un mātītēm. Jā, bet tas, ka seksuālās traumas iegūst visi, nu, piemēram, šajā gadījumā tas puisis noteikti iegūt seksuālā trauma, ja viņi būtu godīgi viņam pateikusi, ka seks ar tevi man nepatika. Jā, bet viņa šo noklusēja.
Nu, tā ir tā sieviešu apklusināšanas kultūra. Visiem būtu traumas un visiem ir emocijas, jūtas un pārdzīvojums.
Agnes mums rakstēs pat teikt vēl vairāk. Filma atstāja nevis skumju, bet nožēlojamības pēcgaršu. Galvenā atziņa, tu dzīvē var izvēlēties kaut ko darīt vai nedarīt, bet ir viena lieta, ko tu nevar izvēlēties, un tās ir sekas.
Nē, nu taisnība, bet es domāju, tas ir tā, ka mēs pieaugušiem ir viena pasaule, kādā mēs gribētu, lai pusauģi dzīvo, un tad ir tā realitāte. Un tad ir jautājums, ko mēs varam darīt, lai palīdzētu, jeb veicinātu kaut kādu šo savstarpējo saskarsmi, jeb savstarpējo sarunāšanos vispār par attiecībām. Nemaz nerunāsim par seksuālām attiecībām, vispār par attiecībām. Un tad vienmēr es aicinu arī mums pieaugušajiem pašiem paskatīties, kā tam mēs sarunājamies savstarpēji. Tā ir arī tā mūsu attiecība kultūra, tas arī nereti, ko pusauģi mācās un kopē un tādā veidā savas attiecības veido tālāk.
Minētā filma ir par britu jauniešiem. Kā jums liekas, cik lielā mērā mēs varam likt vienādības zīme ar to, kāda ir jauna cilvēka paradumu skatījums uz lietām Latvijā? Un šeit es, protams, nerunāju par kaut kādiem lieliem apjomīgiem datos balstītiem pētījumiem, bet to jūsu subjektīvo, tomēr profesionālo redzējumu.
Bet, es neredzētu, ka būtu baigās atšķirības, kā tas varētu, tas tikpat labi varētu notikt Latvijā.
Nu, varbūt alkohols būtu savādāks, nu labi, tas tā jokam. Bet es domāju, ka arī tā jauniešu vai pusauģu vide, viņa nav viendabīga. Un to jau arī pētījums parāda, ka vidēji seksuālo dzīvi uzsāk 17,1 gadu vecumā, kas nozīmē, ka Latvijā būs jaunieši, kuri vēlāk uzsāk dzimuma attiecības un kuriem iespējams ir cits interesi šajā vecumā, jo tās 16-gadīgie jaunieši filmā. Bet Latvijā mums arī 14-gadīgi māmiņas. Tā kā tas spektrs ir dažāds. Vai Latvijas 14-gadīgās māmiņas ir piedzīvojušas Grieķijā tādu uzdzīvi, vispār kaut kur ārpus Latvijas tādu uzdzīvi, par to es šaubos. Un šie jaunieši, kuriem ir agrīna dzimuma attiecības, mazliet savādākā dzīvē dzīvojuši, tur ir bijuši citi riski, kāpēc viņiem ir šādas iznākums. Vai mums ir 16-gadīgie, kur trietā var doties kaut kur ārpus Latvijas un uz tādām ballītēm, tusiņiem? Varbūt ir. Bet cik daudz, es domāju, to mēs nezinām.
Kristīna, kā jums šķiet?
Nu, manuprāt, tur tomēr būs atšķirības, protams, ka tā ir arī nu, tāda kapacitāte to visu atļauties. Nu, tas jau, ko Iveta min, es tā kā nesaredzu daudzus jauniešus. Un arī man liekas, ka mums tā kultūra tomēr ir tāda pieklusinātāka. Tas, kā es vēroju, kaut vai pats šī atkailināšanās, kas britu kultūrē ir ļoti raksturīga, tad nu, es neteiktu, ka Latvijā kaut kā, manuprāt, mums daudz iet piesardzīgāk ar to atkailināšanos. Nu, tas nebūs varbūt tas viens brīvības līmenis, ko es varētu, kur es redzētu sinhronitāti. Nu, protams, ekonomiskās atšķirības, kur mums uz Grieķiju tiešām varbūt varēs aizbraukt, nezinu, trīs jaunieši no visas pilsētas, nevis tas būs tāds ikdienas tusiņš, bet tas, protams, nenozīmē, ka jaunieši neveido ballītes un viņi neveido tās kopienu aktivitātes, kuras ietver arī seksuālas darbības šeit pat uz vietas.
Ar līdzīgu tādu pamat noskaņu?
Jā, jo tā jau tomēr ir šī te popkultūras ietekme kaut kādā aspektā to visu izvērst par tādu lielu pasākumu, kurā tiek veikts tas lielais varoņdarbs. Piedzerties un nodarboties ar seksu, un parasti tie ir sasinhronizēti, un man liekas, tur lielākā daļa globusa būs cietusi no šī trenda.
Vēl kāds klausītājs mums raksta, tas, kas pusaudžiem būtu jāzina, cik tas sabiedriskā statusa spiediens drīkst ietekmēt, ka tās tās augtās attiecības vismaz formāli romantizēt, lai nesanāktu pliks seks, kā nepadarīt savu intīmo dzīvi par citu apspriešanas objektu un galu galā, jā, kā nepalikt stāvoklī. Vai jūs redzat, lokā tomēr ir vēl dominējoši šis te tāds narratīvs, kā Kristīna pirms brīža teica, seks kā status. Ja tu esi 16 gadīgs un nevainīgs, tad tas ir kaut kas, kas ir steidzami jānovērš un jālabo. Vai tas ir modē, jo projām? Rīgā, Latvijā?
Man liekas, to mums ir grūti šeit analizēt, jo tur tiešām prasītos kaut kādi, kaut mazliet dati. Līdz ar to mēs varam tikai un vienīgi domāt par nu, zināmajiem faktiem. Un šie zināmie fakti ir tādi, ka mums Latvijā ir, nu, droši vien profesori Lazāni pateiks precīzi, cik mums ir nepilngadīgas māmiņas un cik nepilngadīgām meitenēm ir bijusi pārtraukta grūtniecība. Nu, tie ir objektīvie fakti. Cik daudz pusaudžiem 16 gados ir bijušas dzimuma attiecības un vai viņas ir bijušas aizsargātas, neaizsargātas, nu, mēs tā simtprocentīgi nezinām. Bet es domāju, ka tās tendences ņemot vērā, cik ļoti daudz jauniešu patērē sociālos tīklus un dzīvojās dažādās filmās un seriālos un tā tālāk, noteikti ir jaunieši, kuriem tā ir daļa no statusa.
Piebildīsiet ko vēl?
Jā, es domāju, ka te ir līdzīgākas nu, tendences. Mūsu jaunieši iet tāpat uz festivāliem, tur gan pozitīvus, gan visādiem citiem, un vismaz tā tad, un arī tur iznākumi ir bijuši līdzīgi, jā, tā kā pārdzīvojumi joma ir ļoti līdzīga, nu, tur labi apģērbu detaļas var atšķirties, un kokteļi var atšķirties, bet es domāju, tāpēc dziļākas būtības mums arī ir, nu, status tomēr daudzi, bet es nav visiem redzat, filma jau arī ir tikai nu, tas ir kaut kāds viens gadījums, tas jau nenozīmē, ka visi britu jaunieši tā domā. Jā, šeit ir atsevišķi draudzeņu gadījums un tāpatās tāda atsevišķi draudzeņu gadījumu mēs varam atrast arī Latvijā un ir kas uzskatā, jā, ka viņiem ir piemēram kauns, ka nav bijis seksuālā pieredze, jā, tieši tāpatās, ka zina, ir jaunieši kauns, kam ir, kas nav nekad pīpējuši zālīti, un citi ir pīpējuši, un viņi slēp šo faktu, jā, jo tas arī ir, nu, tā kā līdzvērtības un statusa jautājums.
Jā, tie sociālai burbuļi ir ļoti, ļoti dažādi un ļoti atšķirīgi. Nu jā, tad domājot ne tikai par viedokļiem, bet arī datiem, mēs lūkojāmies uz šo man raidījumu ievadā pieminēto pagājušajā gadā pabeigto Rīgas Stradiņu universitātes pētījumu, ko par Latvijas jauniešu seksuālo uzvedību un paradumiem mums tas atklāja, to ģimenes studiju vaicā Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta vadošajai pētniecei profesorai Guntai Lazdānai. Paklausīsimies tad viņas teiktajā.
Lielais seksuālās reproduktīvās veselības pētījums, jeb ieraduma pētījums, aptver vecumu grupu no 15 gadiem līdz pat 64 gadiem. Un šoreiz mums nebija uzsvars likts uz pusaudžiem, kā tas bija, teiksim, 2003. Gadā. Vai 2011. Mēs speciāli analizējām šo grupu. Un mēs neesam atsevišķi rēķinājuši visas tās atbildes, kas ir vecuma grupā 15-17, bet jā, mēs esam analizējuši situāciju, kas ir no 15 līdz 24 gadiem. Šajā vecuma grupā no mūsu respondentiem vairāk par 60% atzīmēm, ka viņiem ir bijis dzimumakts. Tātad 62,8% atzīmē, ka viņiem ir bijis dzimumakts, nu kā tad ir ar tiem 38% vai kas tur paliek? Tātad viņiem līdz 24 gadiem dzimuma dzīve nav bijusi. Tas jautājums mums vēl ir neskaidrs un tas mums ir tālāk jāskatās. Kāpēc šāds procents? Jo visā kopējā pētījumā vidējais ir 93%, 94%, 97%, bet šajā vecuma grupā šis procents ir salīdzinoši zemāks. Protams, tur ir 15 līdz 17, 18 vecuma grupa, bet salīdzinoši tas ir zemāks. Dzimuma dzīves uzsākšanas vecums, vidējais vecums, ir praktiski saglabājies tāds pats, nu varbūt nedaudz samazinājies. Ja 2003. Gadā dzimuma dzīve Latvijā vidēji uzsāka 17,64 gados. Jā, jūs smieties, kā mēs tos gadus tajos komatos rēķinām, bet nu, tā nu, tas ir. 2023. gadā šis vecums bija 17,09. Nu, tātad nedaudz akrāk, jo 17 ir mazāk nekā 17,6. Bet pavisam salīdzinoši nedaudz agrāk. Bet tas ir vidējais, tas ir vidējais. Kāpēc uzsākt dzimumu dzīvi? Arī tādi jautājumi mums bija. Kas tad pamudināja? Un tieši šajā vecuma grupā pirmā vietā lielākais procents ir abu partneru vēlēšanās, otrā sajūta, ka persona ir gatava dzimumu dzīvei, un trešā mīlestība. Tā kā īstais partners tā sajūta, ka īstais cilvēks ir satikts. Pārējie iemesli visi ir salīdzinoši daudz, daudz mazākos procentos. Tālāk, nu, kas tad bija šis partners? Nedaudz vecāks nekā tas dzimumu dzīves uzsākšanas vecums. Partneru vecums vidēji ir 18,6 gadi. Bet mēs neskatījāmies tos ekstrēmus, netika analizēts, cik daudz bija partneru, kuru atšķirība bija, teiksim, 10, 12, 20 gadi, bet nedaudz vecāks partners pirmā seksuālās pieredzes laikā. Kas ir skumīgi, nu tikai 73% no šīs vecuma grupas pirmā dzimuma akta laikā no grūtniecības izsargājās. Un kāpēc neizsargājās kontracepciju nelietoja? Tāpēc, ka dzimuma attiecības nebija plānotas, seksa laikā par to nebija laika domāt un bija pārliecība, ka grūtniecība neiestāsies. Tie ir trīs galvenie iemesli, kāpēc sākot dzimumu dzīvi kontracepciju nelieto.
Vai ir kaut kāda iespēja lēst vai kaut kādi dati pētījumā to ataino, vai var teikt, ka jauni cilvēki Latvijā mazāk nodarbojas ar seksu vai retāk nodarbojas ar seksu?
Nu, pašreiz mēs nevaram tik ļoti precīzi to pateikt, jo mums nebija iepriekšējos pētījumos tik precīzi procents tajā 15-17 vecuma grupā. Mēs varam teikt, ka visā Latvijā vidēji, jā, retāk. Nu, un otra tāda rādītāja grupa, atbilžu grupa, kas varētu nedaudz par to liecināt, tas, ka dzimuma partneru vidējais skaits ir samazinājies. Ir tīpaši sievietēm. Ja sievietēm 2003. gadā vidēji 12 mēnešu laikā bija divi partneri gada laikā vidēji, tad 2023. gadā 1,4. Tas ir būtiski samazinājies, un nu, mēs arī redzam to, ka atbildēs arī 15-24 gadu vecuma grupā 80% sievietēm ir bijis viens pastāvīgs partners. Vīriešiem šis procents ir mazāks, tas ir 60%, bet tomēr pietiekoši augsts procents jauniem cilvēkiem noteikti priecē tas, ka ir bijis viens pastāvīgs partners. Man salīdzinoši patika tas, ka pirmā dzimuma akta laikā no tās grūtniecības izsargājās, lai gan tikai 70%, bet tomēr tas procents ir daudz, daudz augstāks nekā vecākās grupās 25-49 vai 50-64. Var jau teikt, ka 50-64 vienkārši neatcerās. Es, protams, pašreiz jūkoju. Tas ir tāda laba ziņa.
Vai ir kādi parametri no šiem Latvijas datiem, ko būtu vērts izcelt salīdzinot ar kaut kādiem šādiem līdzīgiem pētījumiem ārzemēs?
Nu, ārzemēs daudz atklātāk un daudz vairāk diskutē šajā vecuma grupā arī par viendzimuma attiecībām. Mums šis procents ir pastāvīgs visos pētījumos un arī nav izcelts speciāli vecuma grupas. Vecuma grupa, to, ko mēs pašreiz analizējam, ko mēs pašreiz runājam, no atšķirība citās valstīs un daudz aktīvāk, protams, ir prezervatīva un hormonālo kontracepcijas tablešu lietošana. Jau no pašām pirmajām dzimuma dzīves uzsākšanas brīžiem hormonālās kontracepcijas tabletes. Es tiešām pēdējā laikā esmu bijusi daudz uz konferencēm, kur tā līdzīgas pētījumus prezentēja tīpaši Vācija un arī tagad Čehija šādus rādītājus, bet tas bija kopējais un nebija tāds akcents uz jauniešiem.
Nu, visbeidzot, kā jums šķiet tas, ko mēs redzam skaitļos un datos, kādu Latvijas jaunu cilvēku attieksmi pret dzimuma attiecībām, pret seksuālo dzīvi, seksuālo reproduktīvo veselību šie skaitļi ataino?
Es, protams, varu tikai pateikt savas izjūtas. Izjūtas ir, ka seksualitāte tā kā tiek atbīdīta maliņā, ir citas prioritātes, drusku. Nu, tāda sajūta ir, ka par to tik daudz runā, ka tas jau ir apnicis, bet tas ir noteiktai jauniešu grupai. Un tad ir viena grupa, kas pilnīgi neko nedomā, viņiem daudz kas nav mainījies. Viņi arī nezina, kā to vajadzētu darīt, viņi arī tam sevišķi neiedziļinās šajā jomā, bet tāds skaits noteikti samazinās. Daudz nopietnāka attieksme un tāda varētu teikt pat rezervēta attieksme pret seksuālo dzīvi varētu būt otrai grupai. Vienīgais, ka gribas vērst to uzmanību, ka ja jauniešiem mums mēs tikā visu labi izrunājam, viss ir skaisti, bet kāpēc mums pieaug HIV 7 līdz 14 gadu vecumā? Ja tas pat nav pusaudzis, tas ir agrīna pusaudžu vecums. Tā kā mums ir tāda ekstrēma.
Tur ir kāds skaidrojums, kāpēc tas tā ir tajā vecumgrupā?
Nu, īsti vēl nav, tas mums vēl padziļināts jāanalizē. Es domāju, ka rādītāji būs, protams, tas nav šokējošs skaits, bet vienalga. Vienīgais, ka mēs varam varbūt teikt, ka tas rādītājs nav mainījies, bet ir palielinājies testēšanas noteikšanas daudzums. Mm-hmm. Bet vecums 7-14 ir tāds ļoti, ļoti agrīns vecums. Man tomēr gribētos, ir tīpaši tomēr jūnijas jau Latvijā ir tāds līguna un jāņu svētku noskaņojums. Un lai jau tomēr mums neaizmirstās tas, ka dzīve ir skaista un mīlestība ir brīnišķīga. Un lai izdodās atrast to īsto cilvēku un priecāties kopā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un es atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien šeit klātienē sarunājas biedrības papardzietas vadītāja Iveta Ķelle, psihoterapeits Artūrs Utināns un klīniskā psiholoģa Kristīna Balode, un nu pat dzirdējām arī Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības institūta vadošo pētnieci profesoru Guntu Lazdāni. Paldies viņai par teikto un par to noslēgumu arī mēģināt noslēgt uz pozitīvas nots. Ko piebildīsiet vai pasvītrosiet varbūt viņas teiktajā, par ko domājāt klausoties šajos skaitļos? Kristīna?
Man droši vien aizķēra visvairāk tas nobeigums par to īsto partneri. Es īsti nevarētu piekrist, ka tur būs tā atbilde. Atbilde ir izglītībā, drošībā, atbildībā un spējā komunicēt savas vajadzības un uzklausīt otru cilvēku vajadzības. Un jaunieši ir jaunieši, nedzīvojot iluzorā pasaulē. Nu, es pieļauju, ka ir tīpaši tai vecuma grupai, kura dažādu jau agrīna bērnības pieredžu rezultātā nonāk šajās agrīnajās seksuālajās attiecībās, tur runāt par īsto partneri būtu diezgan, varbūt pat nekorekti. Nu tā kā tas droši vien ir tas, ko man gribētos piebilst. Otra lieta noteikti ir arī šītē, manuprāt, joprojām caurstrāvojošā seksuāla negatīvā domāšana. Cilvēku seksualitātei nevajadzētu būt ienaidniekam, bet mums visiem ir, kur augt un attīstīties un domāt par seks pozitīvu kultūru un kā drošāk, labklājīgāk, jebkādu diviem cilvēkiem vai vairākiem cilvēkiem pieņemamu attiecību ietveros, tad arī tās savas seksuāli romantiski intelektuālās vajadzības nokomunicēt, jo parasti jau nav arī tā, kad iet runa tikai un vienīgi par to fizisko seksu. Seks ir arī pārdzīvojums, un seks reizēm ir arī intelektuāla bagātināšanās un kaut kā jauna mācīšanās, un kā jebkurā mācīšanās procesā, nu mums visiem iet tā, kā mums iet, mēs tikai nepiedzimstam gatavi, mēs dodamies šajā pieredzē un procesā mācamies, nu tas būtu. Protams, ka skumdina kaut kādā aspektā tā statistikas dēļa, kur joprojām kontracepciju atspoguļo kā milzīgu izaicinājumu, un manuprāt, tas tomēr arī ir kaut kādā mērā šis te nedrošības un nepieejamības jautājums, kurš mūsu valstī, nu, acīm redzot, joprojām ir aktuāls.
Gret?
Gribās būt pozitīvai, tā sarežģīti, jo es domāju, ka seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības tēma 30 gadu laikā tā arī nav atrisināta. Mēs muļājamies, integrējam, uzticam tad vieniem, tad otriem profesionāļiem šo atbildību. Un es domāju, tie dati īpaši HIV un seksuāli transmisīvās infekcijas, tas jau ir tāds lakmus papīrīts, kas skaidri un gaiši parāda, ka mēs neesam spējuši saviem bērniem un jauniešiem iedot šīs tik ļoti svarīgās zināšanas. Un es piekritīšu, protams, seksuālā dzīve ir dažādos vecumos, dažādiem jauniešiem, dažādās vietās, bet vismaz tik daudz iedot viņiem tādu izpratni un arī prasmes, lai viņi spētu sevi un savu tā brīžu partneri pasargāt no infekcijām. To mēs neesam izdarījuši, šo mājas darbu kā sabiedrība. Un tad mēs arī varam skatīties, ka sabiedrība, arī šie jaunieši nav jau visi, mēs nevaram teikt, Latvijas vidējais jaunietis tāds nav. Tie jaunieši, kuri būs vairāk pakļauti šādas gan agrīnas seksuālas dzīves uzsākšanai, gan dažādiem riskiem, nu vismaz viņiem mēs varētu kaut kā mēģināt vai nu bez maksas nodrošināt šo kontracepciju, ja par viņiem strādāt vairāk un nu palīdzēt.
Mhm. Dr. Rutanāne, par ko jūs domājāt, klausoties profesors Lazdāns teiktajā?
Jā, nu, es varbūt neizmantošu to statistiku tādā, tāpēc tādā vispārīgiem secinājumiem, tāpat kā Kristīna teica, to varu pavērst tādā aspektā, kad jauniešiem attīstās empātijas spējas, jā, un tās empātijas spējas, nu, viņas attīstās lēni, jā, lai saprastu, no sākuma jaunieši saprot daudz maz, kā domā otrs tā paša dzimuma pārstāvis, un tad ir daudz lēnāk, kā domā pretējā dzimuma pārstāvi. Ja? Un tas process, viņš nav iespējams bez psihotraumām. Ja? Es tā mēdzu salīdzināt šur tur, piemēram, romantiskās attiecības ar, nu, piemēram, kaut vai kā iemācīties braukt ar sniegadēli. Ja? Jūs nevarat iemācīties braukt ar sniegadēli, nenokrītot, nesadauzoties, ja? un mums tur visādi sāpju pieredze, un tam mēs pamazām iemācamies. Ja? Un tās romantiskās attiecības, tas ir sarežģītāk nekā braukt ar sniegadēli. Tāpēc, ka skaidrs, kad nevar atrast ne pirmais, ne otrais, ne trešais partneris nebūs īstais, jo vajag iegūt šo pieredzi un tad var saprast, jā, nu, kāds varbūt tas partneris dar. Kādreiz vienā ilustrētajā zinātnē tas bija laikam domāts nopietni, varbūt kā humoram, bet tur bija tāda matemātiska aprēkina, cik partneri ir jānomaina, lai varētu saprast, nu, ka beidzot šitais ir īstais, un nu, tad te var apstāties, ka jaunu vairs meklēt nav. Ja? Un tad tur bija tāds skaitlis vidēji 13. Ja? Nu, 14. jau būs drīzāk līdzīgs 13. Ja? Tā ka nu, 15. apmēram nav vērts meklēt. Nu, tas tā. Protams, es nesaku, ka praksē jāsako tādiem rādītājiem, bet, nu, ideju tas pasaka, jā, ka vienkārši mums, piemēram, ja mēs ņemam to filmu, jā, tā tad neveiksmīgs atrisinājums galvenai varonai Tarai būs tas, ka viņai tā paliks kā negatīva pieredze, un viņa tad varbūt veidos distancētas attiecības ar pretējo dzimumu, jā. Pozitīvā pieredze, pozitīvs iznākums ir tād, ka izvelk dzīves gudrību un, piemēram, es saprotu, piemēram, tādas attiecības man nav vajadzīgas, man ir vajadzīgas būvēt kaut kā savādāk nākamajā reizē, jā, un tad nākamajā reizē es kaut kā to darīšu gudrāk.
Bet mums, kā vecākiem, vērojot to posmu, kad tas mūsu pusaudzis vai jaunietis iet cauri šim procesam, kur kā tika raksturots bez sasišanās puniem un sāpju brīžiem, laikam nav iespējams to procesu iziet, mums ir jāiesaistās.
Es domāju, tas ir bezatbildīgi neiesaistīties. Tieši tāpatās, kā bezatbildīgi ir kā vecākiem barot jauniešu ar ilūzijām, ka būs bez pieredzes tas īstais cilvēks, kurš atrisinās un aiztaupīs dzīvē jebkādas sāpes, vai tās būtu fiziskas sāpes, emocionālas sāpes, garīgas sāpes, no jebkurā gadījumā. Manuprāt, tā ir viena tāda nozīmīga tēma, kad mēs dzīvojam, manuprāt, laikmetā, kur zināt, nu jau ir darījusi visu, lai mēs tomēr paši redzētu, ka nevienmēr tas romantiskais partneris būs tas iekārojamākais partneris. Diemžēl arī par to mums negribas runāt, ka reizē mēs iekārojam galīgi ne to, kas mums nāk par labu. Un tas arī ir cilvēka dabā, un savukārt vēl to mēģināt piesaistīt atkārtošanai, jeb tam ilgtermiņam, pie kā mēs esam pieredoši. Nu, tas ir tā kā pilnīgi jau cita atbildība. Veidot ilgtermiņa attiecības būtu tā kā cita veida atbildība, nekā to sasaistīt ar iemīlēšanos, ar iekāri un ar reizēm arī tādu it īpaši jaunībā intelektuālu tuvību, kur liekas, ai, šis nu, ir tas mans soulmates. Un noteikti būs tas uz visu dzīvi un līdz puķītis tur tikai ziedēs un saulīt tikai spīdēs. To droši vien es aicinātu vecākus nebaidīties, būt atklātiem. Un, manuprāt, jo sirsnīgāk un atklātāk mēs ar saviem bērniem runājam par to, kā mēs paši esam sapratuši sevi, protams, atbilstoši vecumposmam. Jo lielāka drošības pilveni mēs viņiem būsim tad, kad viņi ies un apsitīsies un vilsies un sašaubīsies, bet viņiem būs, kur atbalstīties un būs ar ko par to runāt un būs, kas varbūt arī aizved pie tā ārsta laicīgāk un būs, kas tad tajā brīdī vismaz attopās un ieliek tad visu nepieciešamo tai somiņā, kabatā, tur vēl, es nezinu, rokas somiņā un vēl kaut kur, jo tas, ko pētījumi rāda, kad viss, kas ir tālākā rokas stiepiena attālumā, netiek lietots, jo tajā brīdī, kad cilvēks ir uzbudinājums stāvoklī vai tajā brīdī, kad viņš jūtās emocionāli nedroši, viņam ir ļoti, ļoti liela iespēja, kad viņš neizdarīs to varoņdarbu un nespēs pašparūpēties vai arī parūpēties par to drošību.
Par kontracepciju runājot, jā. Vēl varbūt nedaudz, ja par to filmu, teiksim, atkal tas jautājums par šo mulsinošo brīdi, kā veidot to sarunu, piemēram, ja kā Iveta teica, maz ticams, bet ja nu tomēr sanāk noskatīties kopā ar savu jaunietu kopā šādu filmu, kinodarbu, un pēc tam tad ir tas, ko pārunāt, ko teikt vai ko jautāt?
Es
naivi,
ne, tas nav naivi. Man liekas, cik vēl mēs varam gadu desmitu stāvēt tādā pasīvā pozīcijā, uj, tas būs neērti. Tas būs neērti. Ne pirmā, ne pēdējā reize dzīvē, kad būs neērti. Kauns atkāpjas viņu praktizējot. Jo biežāk mēs kāpjam tajā situācijās iekšā, jo vienā brīdī gan tas jaunietis redz, labi, dīvaini, tie vecāki to dara un galīgi tur, bet tur ir jābūt tai aktivitātei, tur ir jābūt tai atbildībai, ka mēs tomēr tiecamies uz to labklājību. Varbūt mēs viņu nesasniegsim, bet varbūt mēs vismaz iedosim to instrumentu, kas tam jaunietim paliks jau tajā brīdī, kad viņš pats kļūs par vecākiem. Manējie centās, viņiem sanāca tīzli, es mēģināšu bišķi ātrāk un varbūt man sanāks bišķi labāk. Netika ārkārtīgi ar tādu drastisku pietāti, kad labāk tomēr runāt nekā nerunāt.
Es droši vien pa filmu domājot, es noteikti es droši vien padalītos pati kā mamma, ka arī man ir situācijas, kurās man ir bijis, un es tiešām no savas dzīves atceros, kad arī ir bijis šis jaunais puisis, kurš vēlējies veidot attiecības, un man tā kā nērti viņam pateikt, tu man pilnīgi neinteresē, nepatīc pat, ja? Un tad pat laikā saglabāt šo draudzību, un es domāju, ka stāstot šo savu pieredzi, tad tas vienmēr arī tāds nedaudz atvēra durvis, un tad jau, tas būtu viens leņš, kā varētu sākt, varētu jau tikpat labi arī runāt par to, baigtē tā arī neveicās. Runāt to, kā tu pats tajā brīdī jūties, un tas ir, man reizēm mulsina, ka vecāki saka, lūdzu pasakiet tieši tos vārdus, kurā vecumā vajag pateikt, nav tādi. Vienkārši esi drosmīgs un uzsāc šo sarunu, un tad jau tas neredz pusaudzis tev aizvedīs, un ja pirms tam ir bijušas sarunas, tad arī šī saruna notiks.
Jā, pilnīgi piekrīt, ka vienkārši vajag sākt runāt, jo citreiz sarunas laikā nonāk pie kaut kādām domām, kas sākumā vispār pat nebija plānotas, vienkārši sākt runāt. Bet, teiksim, ja es tā gribētu, piemēram, tā kā es pievērstu uzmanību, jā, tad es piekrītu divām lietām. Viena ir tā, kā pateikt, nē, tas ir tā neveiksmīgais seks pludmalē tarai, jā, kur varēja redzēt, ka viņa jau no paša sākumā negrib un nejūtas labi, jā, bet tā kā piekāpjās un daļai tur arī bija draudzeņa ietekme, jā, ka tas taču kruta, baigi labi, ka tur tā seksuālā pieredze apsveic tev un tam līdzīgi. Un otra lieta ir tas moments, ka viņai izjuka tas kontakts ar to puisi, kas savukārt simpatizēja, jā, jo tur atkal bija tāds kadrs, ka viņi tur abi izgāja pie tās skatuves un tas puisis uzkāpa pie skatuves, un tad tur divas meičas sāka viņu skūpstīt no abām pusēm, un tā uz to skatījās, un tā tad, viņai tā kā palika, greizsirdība vai vēl kaut kas, jā, un viņa pagriezās un aizgāja prom, un ar to brīdi tas kontakts bija zudis, jā, kur, tas bija tāds, teiksim, jā, tāda lieta, ko viņa, tā kā nezināja, kā izrunāt, jā, un tāpēc varētu teikt, viņa attiecības izjukā, bet ja viņa būtu par to parunājuši. Nu, droši vien tas puisis pats negaidīja, ka viņi tur sāks skupstīt uz skatuves divas meitenes. Ja? Tur to varēja pavērst savādāk. Tādējādi tur tās attiecības salūza, ja? un var redzēt, neskatoties viņa apusējiem simpātijām pat līdz filmas beigām, ja? Tā tad nu, viņi pašķīrās un ir tāda sajūta, ka bez maz vai diez vai viņi vēl nu, sāks sarakstīties ja? Jā. Un satikties.
Jā, un domājot par to, kādas tās iespējas vispār vecākiem tur kaut kādā mērā kaut ko ietekmēt šai skatījumā, man šķiet, ka kaut kādā ziņā mēs tomēr par šo diskutējot esam nedaudz naivi, jo tomēr tas soctīklu burbulis un tā ietekme un tas, kas tur parādās, kas tur tiek definēts par normu un kāda ir tā soctīkla realitāte, ir pilnīgi kaut kas pretējs nekā mums pieaugušiem un nekā mums vecākiem vispār labpatiktu domāt. Varbūt, ka tas ir vispār absolūti tukšs numurs, mēģināt kaut ko tur runāt kaunīgāk vai drosmīgāk.
Es domāju, ka tas nekad nav tukšs numurs un arī būtu iedomāties, ka tikai un vienīgi sociālie tīkli ir kļuvuši par padomdevēju uzticamības personu. Sociālie tīkli kā fenomens, kurš tevi mīl, piemēram, ja izjūt kaut kādas attiecības. Es domāju, ka arī pusauču vecumā nu, tāds reālais atbalsts, uzklausīšana ir joprojām vajadzīgs. Ja? Tas, ko mēs saņemsim pretī, cits jautājums. Bet pusauģi arī no mums to sagaida. Tā kā mēs nekad nevaram runāt par daudz, un mēs nekad nevaram par daudz būt iesaistīti. Tikai viss atkarīgs no mums pašiem. Un interesēties arī, cik var par šiem sociālajiem tīkliem.
Kristīna?
Manuprāt, tur ir ļoti bieži tas nosodījums stāv ceļā, kad jebkurā gadījumā jau pat tad, ja jaunietim ir tie vecāki, kas viņam nav īsti ne autoritātes, ne uzticamības personas, tad mēs tik un tā redzam, ka tā dzīve agri vai vēlu parāda to, ka pat ja tie vecāki man besīja ārā, viņi tāpat tās izšķirošā brīdī parūpējās. Vai viņi izvelk mani no tādām nepatikšanām, vai tur piesedz tur, vai kaut kādā mērā. Un tas, manuprāt, ir tas būtiskākais. Tas, ka vecākiem joprojām šķiet, ka moralizēšana ir veids, kā runāt ar pusaudzi. Nu, tur es nezinu, ko var izdarīt.
tas ir atcīm redzot.
Vecākiem vienkārši ir mazliet jāizglītojās par pusauģu vecuma posmu un jāsprot, nu, ja var izvēlēties vēl neiedzīgāku stratēģiju, tad es pat nezinu, kur vēl varētu būt neiedzīgāk. Tas ir arī par vecāku izaugsmi kā vecākiem un sevis izglītošanu. Ne tik daudz varbūt kā konkrēti runāt par seksu, bet kā vispār runāt ar pusaudzi, kā vispār izprast viņu, kā tieši tāpatās, kā tika minēts, saprast vispār, kā attīstās smadzenes, kā viņas funkcionē, uz ko es varu pretendēt un uz ko, kāpēc es gaidu no tā jaunā cilvēka to, ko es varbūt sagaidu no sevis. Mm. Vai arī reizēm, manuprāt, kas vēl ir tāda liela tēma, mēģināšana to jauno cilvēku padarīt nu, tā, pēc savas līdzības un saviem priekšstatiem. Nu, viņam jebkurā gadījumā tā sava dzīve jādzīvo un viņam jebkurā gadījumā nāksies tur piedzīvot visu to, ko viņam nāksies piedzīvot, bet spēt būt līdzās nav gluži pateikt priekšā, ko tev darīt. Un, manuprāt, tur ir tā liela atšķirība. Tie vecāki, kuri varbūt arī neredzās kā tie īstie, jaukie, brīnišķīgie vecāki, joprojām spēja veikt savu funkciju pietiekoši labi un būt tas atbalsts, un to jau tie krīzes momenti parasti arī parāda.
Jā. Un visbeidzot, gatavojoties šai sarunai, es saspringti mēģināju atcerēties, bet man neizdevās, kur es esmu dzirdējusi apgalvojumu, iespējams arī, ka šeit, šai studijā tas ir izskanējis, ka lielai daļai jaunu cilvēku vairs nav tik karstas intereses par tādām fiziskām dzimuma attiecībām un fizisku kopā būšanu vispār pietiek ar tādu digitālu interakciju un digitālu tuvību, ka mēs tur šai vidē nodefinējam, ka mēs esam pāris un mums varbūt ir jātur sextings un kaut kas tā. Cik lielā mērā jūs šo novērojat ikdienā? Nu, jo atkal, protams, datu mums nav par Latviju, varbūt par ārzemēm ir.
Es ceru, ka mums būs kaut kad arī dati par Latviju, bet, protams, ka tā ir tendence, manuprāt, visos vecuma posmos, un līdz ar to es tos rezultātus, kas tur liecina par to vecuma posmu atkāpšanos, galīgi negribētu lietot kā rezultātus, kur uzskatām mums parāda, kas objektīvi notiek realitātē. Jo, protams, šī te vēl viena nianse, kura šobrīd ir aktuāla un pieejama, ka šī te čatošana sekstīna, mobbingošana notiek paralēli ar vairākiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka tā seksuālā akumulācija, nu, ja tas jau vairs nav viena cilvēka attiecības, tur reizēm ir pieci vienā, kas tiek idealizēts, un tad aiziet realitātē un satikt to vienu cilvēku, ir tā kā vilties, visu laiku vilties. Un tā ir mūsdienu digitālās pasaules lielākais izaicinājums. Tas tā kā nemācīties no iztēles realitāti, bet realitāti spēt atdalīt un praktizēt un attīstīties realitātē, un tad iztēle lietot tur, kur jālieto ir iztēle. Un tur tas mērs un robeža, protams, ka ir sarežģīti, tīpaši tajā vecuma posmā, kas ir ļoti piesaistīts ierīcēm. Principā, tad, kad es skatījos to filmu, tad mums ar draugu bija radās jautājums, kāpēc viņiem tik maz tie telefoni, jo realitāte tā nav objektīvā realitāte. Viņiem tur vajadzēja rulēt ar to īkšķi pa tiem ekrāniem un čatot savā starpā, sēžot blakus, un tas bija drīzāk jautājums.
Tur, tam tā kā, var piekrist,
jā, es ar pišķiņ. To aizdomājums. Tāpat kā salti un vēl vispārējais.
Jā, es pat nezinu.
Par tām fiziskajām vai digitālajām
es strādājot attiecībām. Ar jauniešiem skolās un saņemot viņu jautājumus, ir jāsacina, ka tās, tā reālā tuvība tomēr joprojām ir par laimi.
Tas labi.
Un varbūt tas, kas tiešām pietrūkst un kur mums pieaugšajiem ir jādomā, kā mēs tādus klātesamību arī ar saviem pusaudžiem mājās, ģimenē, visur, kur mēs esam kopā, kā mēs paši veidojam. Jo mēs jau vecāki arī nerad pie pusdienu galda esam savos digitālajās ierīcēs, jo mums ir svarīgs zvans vai e-pasts, kurš jāatbild tieši tajā brīdī. Un tādējādi ir jaunieši, kuriem pazūd gan tāda verbālā saskarsmes iemaņas, mums nav vārdi, mēs īsti nezinām, kā izteikties. Un vēl viena būtiska niansa, mēs arī neprotam nolasīt ķermeņu valodu, ja mēs neesam kopā reāli. Tā kā es domāju, ka šīs prasmes mums joprojām jādomā, kā mēs jauniešiem attīstam, kamēr vien eksistēs kaut kādas savstarpējas fiziskas attiecības, kamēr nepārņems mākslīgais intelekts visas jomas, taiskaitā seksa dzīvi.
Jo pat ballītēs jau vairs nav lēnās dejas. Nevar to saskarsmi praktizēt.
Jā, tas fiziskās iemaņas zūd, jo iemaņas virtuālajā vidē nepāriet, pilnīgi nepalīdz. Vienā festivālā Lampa bija dati par Japānu, es, protams, neesmu pārbaudījis, bet tur bija apmēram vai nu 30% Japānas jauno cilvēku nav bijis seks līdz 36 gados, vai arī 36% līdz 30 gadiem nav bijis nereiz seks, ja? Un to saistīja tieši ar to, ka viņi pārsvarā sēž tajā virtuālajā vidē un sastopoties reālajā dzīvē, viņi, viņi var ļoti labi runāt virtuālajā vidē un sastopoties reālajā vidē, viņi nevar dabūt vārdu par lūpām. Ja?
Augsti attīstīta tehnoloģija sabiedrība. Iespējams, ka uz to arī ejam. Ivars mūs aicina, es vēl dažas lietas nolasīšu no mūsu pasta kastas, Ivars aicina neapbižot alkoholu kā nenormāli labu antidepresantu, kas palīdz, kad esi jauns un drosmes nav uzrunāt pretējo dzimumu. Andrim šķiet, ka mēs šeit runājam par to, cik sekss ir slikts un kā tad tāpēc tam brīnamies, ka nedzimst bērni, tā tas noteikti nebija iecerēts, un Juris aicina runāt un domāt par to, ka ļoti liels seksuālais spiediens ir uz pusaudžu zēniem, bet par to droši vien ģimenes studijā mums nāksies runāt kādu citu reizi.
Par alkoholu uzreiz gribētu iebilst, alkohola laikā apgūtās iemaņas nepāriet uz skaidru galvu, jā. Visas, es domāju, sievietes zina, ka deju plačos ir vīrieši, kas nevar uzlūgt sievieti skaidrā un tikai rebumā. Un rebumā viņi var būt ļoti labi runāt un labi dejot un būt pat asprātīgiem.
Un ko mums no tā būs?
Un kā viņš skaidrā, viņš neko no tā nevar atkārtot.
Jā, un ko no tā secināt? Turēties pa gabalu.
Tā kā iemaņas jāapgūst ir skaidrā.
Jā, paldies. Es domāju, ka šis arī pirms Jāņa, pirms svētku nedēļai, vai šīs nedēļas iesākumā ļoti labs padoms. Paldies par to psihoterapeitam Artūram Utinānam, un paldies arī klīniskai psiholoģijai Kristīnai Balodei, kas šodien bija kopā ar mums ģimenes studijā un arī biedrība. veselības papardzietas vadītāja Ivetai Ķellē. Paldies, ka dalījāties savās zināšanās un pieredzē ar mūsu klausītājiem. Rēdījumu šodien producēja Liena Vīmba, pie skaņu pulca strādāja Iveta Zvejniec, bet pie mikrofona es Agnese Linka. Tā kā vasaras laiks ir sācies arī ar jauniem dārzeņiem, to starp vietējiem augļiem un ogām, tad rīta ģimenes studijā runāsim par to, kad tad ir īstais brīdis, lai sāktu piebarot mazuli ar kādu ēdienu, kādas ir tendences un jaunākās pediatrijas vadlīnijas šajā jautājumā par to ģimenes studijā rīt. Kā vienmēr no 2 līdz 3 Latvijas Radio 1 un klausieties mūs arī podkastos un Latvijas Radio mobilajā lietotnē uz sacitēšanos.